Străinul din Galileea.
Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea, sunt Mihai Brașov și vom fi împreună, timp de o oră, cu profesorul Lucian Cristescu, ce ne va răspunde la întrebările pe care le vom pune. Emisiunea noastră se ocupă de Evanghelii și iată ne ajungi la capitolul 10 din Evanghelia după Ioan și vom citi de la versetul 11 în continuare. Eu sunt păstorul cel bun, păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Dar cel plătit care nu este păstor și ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile și fuge și lupul le răpește și le împrăștie. Cel plătit fuge pentru că este plătit și nu-i pasă de oi. Eu sunt păstorul cel bun. Eu îmi cunosc oile mele și le mă cunosc pe mine, așa cum mă cunoaște pe mine Tatăl și cum cunosc eu pe Tatăl și eu îmi dau viața pentru oile mele. Mai am și alte oi care nu sunt în staul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor. Săptămâna trecută am avut o discuție foarte interesantă, din câte mi-amintesc, despre cel care nu este păstor, dar care totuși este în poziția respectivă. Acesta, când vede pericolele, fuge sau eludează situația. Domnule profesor, totuși există atâtea persoane care se ocupă în biserici sau în anumite instituții, să vorbim de cele religioase, și care nu își găsesc locul acolo. Ați spus la o emisiune anterioară că ar trebui să-l accepți pe om așa cum este, că el nu se va schimba atunci când îl iubești. Pot și oile să creeze un păstor?
Aș vrea să înțeleg întrebarea mai bine. Presupunem că cel care este în poziția de păstor, în rolul de păstor, nu e păstor, ci e doar plătit. Pot oile să genereze, să-l transforme pe acesta din om dezinteresat sau interesat doar pentru plata lui? Pentru că ar merita să discutăm despre motivația fiecăruia care slujește, și să-l facă să devină păstor. Unul din lucrurile care m-au surprins pe mine în pastorație și m-au surprins foarte mult este că unii din studenții mei, despre care n-aș fi putut da o recomandare să intre în lucrare, s-au distins ca păstori. Unii care nu prea vorbeau bine, nu știau, se împiedicau, fie în idei, fie în cuvinte, au devenit vorbitori. Și m-am întrebat, domnule, dar ce e asta? Adică chiar atât de incapabil sunt să evaluez? Adică chiar nu pot da seama care este talentul sau capacitatea unui om față de unul care are? S-a întâmplat și reversul. Că oameni care le-am spus și eu ca Samuel, când s-a dus să lungă pe David, a văzut pe primul, ăsta e unsul Domnului. Dumnezeu zice, nu e ăsta. Al doilea, ăsta e unsul. Zice, Eliab, Abinadab și Shama. Țin minte, da.
Păi doar primii trei sunt.
Primii trei sunt menționați. Păi frate, dar niciunul nu este? Și ăla din urmă m-a surprins și laud pe Dumnezeu. Deși eu în toate situațiile am căutat să acționez după cea mai bună conștiința mea, care era greșită. Eu după cea mai bună conștiința mea, dar care era strâmb orientată. Și am făcut greșeli. Nu pentru că am vrut să greșesc sau pentru că n-aș fi fost doritor, sincer, să slujesc pe Dumnezeu. Dar n-am înțeles multe lucruri. Și Dumnezeu s-a îndurat de mine, m-a iertat și m-a făcut să înțeleg unde am greșit. Un lucru este cert, că turma formează ceea ce se întâmplă la institut 4 ani sau 5 ani sau master 6, nu știu cât, este para-instruire. Și ce înseamnă para?
Lângă.
Lângă. Este alături. Alături de ce ar trebui să fie. Oamenii învață acolo, știu...
Metode. Instrumente.
Instrumente. Este cuvânt foarte bun și metode. Instrumentul trebuie să-l ai greaca. Nu știu câți pastori vor folosi în viața lor Biblia greacă. Nici eu n-am folosit-o, din fericire, nu știu, grea, că am făcut și eu ceva.
Bine, unii sunt mai teoretici, unii mai practici, unii mai atrași de teologie, alții de misiune, de administrație.
Câți oameni, chiar și cei care sunt atrași de teologie?
Oricum, foarte puțin. Asta, este,
asta este răspunsul corect.
Dar deci, o bază trebuie să existe.
O bază, da. La ora actuală, baza se găsește pe internet și este atât de utilă încât orice om care nu are nicio pregătire scolastică poate să citească Biblia în greacă, dacă știe engleza. Pentru că există Biblia interliniară, în care în dreptul fiecărui cuvânt în limba greacă spune care este conținutul său exact în engleză și pe coloana laterală, pe marginal, scrie care ar fi traducerea literală, încât e destul, și eu cu puțina greacă pe care o știu, că știu puțină, găsesc sensuri noi. Am găsit, de exemplu, cel plătit este Mistotes, de la Mithotes, de la mită, myth. Uite, o relație între mită, dai mită, care de fapt nu semnează altceva decât plată. Nu este dar făcut pe ascuns și a schimbat sensul, conotația. Că mită este plata care trebuie să o tai. Bun, mă întorc. Cel care...
Ați spus că turma poate să...
Tocmai. Cel care studiază 4 ani, studiază teorie, din care poate jumătate nu-i va fi de folos în slujire, pentru că slujirea pastorală nu mi-e de folos nici să știu anumite chichițe din, știu eu, teologia sistematică. E bună, e foarte utilă. Dar aia e pentru teologi care stau în camerele lor și care scriu cărți. Nu? Avem nevoie de cărți. Dacă n-ar fi teologi, am fi cerșetori în domeniu. Deci e bine ca să zice oameni, dar când mergi la Baba Rada, ce îi spui la Baba Rada? Că are nevoie de altceva. Și aici începe păstoritul. Și eu cred și sunt convins că câmpul este prima școală a pastorului. Câmpul poate să formeze dacă omul este deschis, dacă pastorul este pus în situația constrângătoare să slujească. Pentru că dacă eu sunt un carierist, atunci voi avea programul meu luni zi liberă, știi? Pentru că sâmbătă și duminică ești în district și atunci trebuie o zi pe săptămână, asta îți cere codul muncii. Și s-au hotărât lunea să fie ziua liberă. Și luni sună telefonul, mă uit, e din district, îl închide, ziua mea liberă. Dom'le, dar vine altul, te rog, auzi, nu discut, azi e ziua mea liberă. Am dreptul să spun asta?
Te rog. Moral, nu.
Nu, după drept.
Da.
Dar am dreptul. Îmi spunea mie cineva și spunea cu un titlu de glorie, asta se întâmpla în 20-30 de ani. Deci eu de dimineață când mă scol, mai întâi pentru Domnul. Frumos. Până la 11 nu răspund la nimeni. Nu știu dacă e bine. Pentru că Dumnezeu te-a pus acolo nu ca să stai cu El, că poți să stai și noaptea și după aceea, ci ca să slujești oamenii. Și sunt situații care n-au zăbavă, nu poți să le amâni. Și a spune eu până la 11 nu deschid, nu răspund, sună la ușă, nu răspund. Nu răspund, că e dreptul meu să studiez. Oare e bine? Asta e carierismul. Îmi fac datoria, pontesc cu tare. Știi ce mărturisește cel care luni are ziua liberă și nu se discută despre asta? Nu discută. E o mormântare, nu discută. Să meargă tata mare, nu el. Vrei să citești versetul 13, pentru că aici am rămas.
Cel plătit fuge pentru că este plătit și nu-i pasă de oi.
Care e cuvântul cheie de aici?
Pasă.
Pasă. Să știi, mă gândesc la relația părinți-copii. S-a făcut un sondaj în America, acolo se fac sondaje, acolo există bani și interes, la noi nu. De-aia nu putem spune ce în România, dar romul reper, cel care este la dispoziție, nici în Rusia nu știm ce e, că nu dau sondaj, decât de alea politice. Și au fost îndebați 1000 și ceva de părinți, cupluri. Deci un sondaj amplu, mare. Dacă își iubesc părinții copiii, 80% au spus că ar muri, asta era întrebarea, și ar da viața pentru copii. Clar. Alții au spus, băi, nu mi-aș da chiar viața, că mai am făcut tare, dar voi fă... Deci, erau mai multe categorii. Dar 80% au spus, eu mor pentru copiii mei. Bravo. Și au fost îndepați copiilor. Vă iubesc părinții? 80% au spus nu. Și cum se pupă cele două sondaje? Pentru că eu cred că ăștia sunt sinceri și ăștia sunt obiectivi, copiii. Știi ce se întâmplă? Iubirea există autentic. Dar mă uit la o mămică, Dumnezeu să o binecuvinteze, locuiește undeva la țară, își crește băiețelul pe care îl iubește, e singurul copil al ei, dar știi cum îl iubește? Cu grija unui director de orfelinat. Da. Măi, e cu ochii pe el, îi cere program, îl ajută, îl și schimbă, îi face... Bine, copilul este acum de 5 ani, dar știu de când a început. Și este terorist. Mm-hmm. Dar tu știi că îmi plânge mie mămica asta și îmi spune, frate, îmi dau sufletul pe băiatul ăsta, nu știu ce să mai fac. Și eu sunt soră, iubește, dar iubesc! Și crezi că îl iubește? Crezi?
Îl iubește și se iubește.
Nu știu, i-ar muri pentru el. Numai că nu are acea iubire pe care copilul s-o perceapă că e iubire. Deci eu pot iubi pe cineva, dar omul nu percepe. Am cunoscut o familie în care soția îmi plângea odată, nu știu dacă Grigore mă iubește. Și eu zic, eu știu că v-ai luat din dragoste. Da, dar zice, când îl întreb, el nu mă pupă, zice, și când îl întreb, zice, dar ți-am spus la nuntă, odată că te iubesc, ce vrei mai mult, nu? Îți dai seama, adică e atât de evident pentru el, dar nu arată. Și cred că îl iubea, dar nu arăta. Ori atunci când iubești pe cineva, trebuie să arăți. Nu să arăți, ci să găsești atunci când îți pasă de el, îți reglezi iubirea de așa fel cât în ochii lui să vezi că primește. Și bietul băiețel este chinuit. Pentru că când stă și face lecții cu el, îți dai seama așa, din timpul ei. Când e și chiar și se joacă cu el, face ceva, îl bagă în forme. Aia nu-i bine, nu așa. Și cei mai mulți din copiii noștri care părăsesc biserica este pentru că, deși părinții i-au iubit, n-au perceput dragostea. Iar ați păsa de el, tu nu mai ești cu senzorii
spre tine.
Spre tine, cu, se cheamă senzor, da, sau cei care sondează, ci ești cu sondele pe el. Sunt profesori, sunt și eu profesor. Și tu ești profesor, că predai. Și văd că sunt profesori care îți spun lecția perfect, dar nu le pasă de copii. Dacă îți pasă de copil, îți acordezi lecția și metoda să vezi, îmi pasă de el, să vezi dacă răspunde. Înțelegi? Mă întreba ieri cineva, frate, dumneavoastră când predicați, vă uitați în general la sală sau vă uitați la un om? Și eu zic, nu mă uit nici la o sală, nici la un om, mă uit la mulți oameni, dar caut punți și mă racordez la ei. La un moment dat am întrebat, am amânat începerea temei, mai am un sfert de oră până la sfârșitul timpului de predicare, ce fac? Pot să întreb să depășim? Și zice pastorul, apreciați dumneavoastră după cum răspund ei. Din întâmplare a ținut vorbirea mea, am avut ce zice, dar a durat mai mult o oră fix. N-a clintit niciunul. Sunt foarte fericit, pentru că eu tot timpul sondam că puteam concentra, puteam aduce elementul ăsta mai repede să ajung la sfârșit. Sunt recunoscător lui Dumnezeu că mi-a dat această capacitate să pot să sondez pe om, să-mi dau seama până unde pot merge, îmi pasă de el și îmi reglez tirul, jetul, volumul, după cât poate el. Dar eu vreau să mă asigur că el a prins. M-a întrebat cineva și cred că aici trebuie să discutăm. Eram în Armenia lunile trecute. Mă invitaseră pentru o mică campanie de evangelizare de 8 prezentări și o instruire pentru cei, cred că erau doar 14-15 pastori de totul. Nu erau mai mulți. În toată Armenia. Armenia este o țară cu un trecut mare și glorios. Păi m-am uitat eu cât era Armenia, ocupa și zona de sud a Turciei, Cilicia, ocupa și din Persia o parte. Deci Armenia, la ora actuală, este o unghie. Și a avut grijă, marele rus, a avut grijă să-l tot taie, pentru că se tem de oameni care au forță. Și la ora actuală sunt oameni foarte puternici. Știu ce vor, au o identitate, îi admir. Ei bine, la ora actuală, nu discut că intrăm în istoria
politică
modernă a politicii Marelui Imperiu Rus. Sunt 50.000 de soldați ruși în Armenia, care e cât o unghie. Nu știu dacă îți dai seama. Ei, dezvoltă-te. Bun. Și discutam despre faptul că creștinismul, eu vorbesc de creștinismul culoarului meu,
biblic,
dar creștinismul și-a pierdut relevanța. De ce? N-avem teologie? Avem. N-avem servicii? Avem. Ce n-avem? Și că nu iubim pe oameni. Și s-a sculat unul dintre cei mai isteți, care era șeful centrului media armean, deci el a inventat prin efortul lui și radio și televiziunea, s-a zbătut, a găsit sponsor, a cumpărat. Deci e un tip de vârf. Era și unul din traducătorii mei. Știa engleză și am spus, vă rog, nu cred că e corect să spuneți asta despre noi. A avut și greutatea să ia cuvântul invers, să fie opoziție, pentru că se tot spune că noi nu iubim. De unde știți că nu iubim? Noi iubim, noi cu tare, noi cu tare. Și atunci am zis, mulțumesc pentru asta. Și pe când căutam eu răspunsul, pentru că există în instrumentar și scule mai ideale și mai fine, ridică mâna un individ, pastor și el, și spune, frate, se adresează mie, este adevărat că noi nu iubim. Era mult mai cu forță răspunsul lui, pentru că era dintre ai lor. Și a spus, noi avem impresia că iubim, dar oamenii nu simt că iubim. Îi pasă. Aici era cuvântul, îi pasă. Și să vă spun eu ceva. Și a urmat o lecție usturătoare și pentru mine și pentru toți. În districtul în care sunt eu, biserica e mică. Sunt doar 17 membri. Apropo, în Armenia propriu-zisă nu există decât vreo 800 de membri, per total. Îți dai seama ce puțin. Cât o comunitate mare, cât matca. 800 și sunt risipiți. De exemplu, tineretul este doar în anumite zone, în altele e doar bătrânet. Ceea ce este foarte surprinzător este că nu au bărbați. Sunt câțiva. Câțiva. Bine, sunt comunități în care nu sunt decât unul sau doi și alții în care sunt o treime. Dar sunt zone care n-ai bărbați și pui femeile să fie în linia întâi, să tragă la caion vodă, să tragă tunul, știi? Să tragă problemele grele. Și el spune, la mine sunt doar 17. Este însă o biserică neoprotestantă care are vreo 60. Și pentru că am venit în zonă și pentru că mi-am propus să fiu deschis, l-am cunoscut pe pastor. Și a spus, vino și predică și la noi. Probabil că a văzut că avem școală. Pentru că la nivelul bisericii de acolo neoprotestante, oricine poate să fie vorbitorul, așa, de la plug, de la șaibă, cum se găsește. Și făcuse seminarul la Zaokski, în Rusiei. Acolo se învață, totuși. A predicat. Și spune, în comunitatea aceea era o femeie săracă, cu vreo 2 copii, văduvă, 3 copii. Și odată a venit la mine să-mi ceară să ajut într-o privință, nu mai țin minte exact, dar să ajut că avea o situație grea, nu știu dacă financiară sau nu mai țin minte, ceva, să creeze o relație. Și el s-a implicat și soția pastorului s-a implicat și s-au făcut prieteni. Și începe războiul. În 2020 a fost război, imaginează-ți, cu Azerbaijanul și toate sunt fitile puse din nefericire de ruși. Pentru că vor să slăbească Armenia. Și a venit zvonul că îl încorporează. Și femeia vine văduva, neoprotestantă, și spune, frate, am auzit că vă ia de 4 zile postesc doar cu apă ca să nu vă ia. Și dacă cumva vă ia, eu am să o ajut pe soția. Măi, fratele meu, nu era pastorul ei. Era o femeie care îi păsa de ei. Și a spus, felul în care se raportează ei, ăștia, neoprotestanții, la mine, adventistul. Păi îmi dau seama că ei iubesc. Îi văd cum stau în comunitate, cum se scoală, spunem, fiecare zi la 6 dimineața, ei se adună la rugăciune. După aia pleacă la muncă. Ei se pot ruga acasă. Dar pentru că ne pasă unii de alții, se adună, se roagă unii pentru alții. Nu, nu ne pasă. Și atunci a ieșit concluzia. Iubirea nu e iubire decât dacă îți pasă de ei. Îți spun, a fost dureroasă această constatare. Noi insistăm pe adevărul doctrinal pe care Dumnezeu, nu noi, Dumnezeu l-a descoperit. Și dacă avem un merit, e doar unul negativ, că ne cantonăm doar în el. În timp ce ăștia alții, cei de acolo, din localitatea din Armenia de Nord, au demonstrat ceva și a spus, până când noi nu trăim și până nu ne pasă de oameni, până atunci noi nu o să fim relevanți. Putem să fim deștepți, putem să avem strălucire, briliantă doctrina noastră, cunoștința teologică. Nu mișcă pe oameni, pentru că Dumnezeu e dragoste. Și eu chiar dacă am dragoste, dacă nu percep oamenii dragostea mea, dacă nu simt, dacă nu văd că îmi pasă de ei, auzi? Dragostea înseamnă să îți pese. Ăsta era versetul 13 pe care vreau să-l completăm cu câteva săptămâni în urmă. Dragostea înseamnă să accepți, acceptare, dăruire,
să te dai,
să-ți dai viața, dar în felul în care omul să știe că îmi pasă de ei. Aș vrea să insist asupra acestui aspect. În Statele Unite există o modalitate prin care autoritatea locală sau de stat guvernamentală, sunt cele 50 de state, America este o țară federală, sunt 50 de state care au și o jurisdicție comună, dar fiecare stat își poate nuanța și poate chiar să aibă legi care nu sunt în consonanță cu legile federale. Dar fiecare guvern caută să stimuleze, știu eu, pe slujitorii ei. Și există acolo în America duhovnicul anului. Și în statul New Jersey, e un stat care e lipit de New York, au ales pe pastorul anului. Și imaginează-ți că, sau duhovnicul, poate să fie imam, poate să fie
preot,
rabin, preot sau pastor, dar să fie în ale religiei și pe care nu statul îl evaluează, ci comunitatea. Și comunitatea, sigur, nu comunitatea întregului stat, ci comunitatea care se fac sondaje și au diferite instrumente de sondaj foarte utile. Imaginați-ți, în respectivul an, aici pastorul adventist. Ne-am bucurat, sigur, pastorul anului, dar prin ce este el atât de bun? El avea o biserică de 200 de, sau 150 de membri în localitatea aceea, mai avea încă 2-3 risipite pe o rază anumită, atât cât se poate deservi dintr-un centru, dintr-o reședință. Și toată zona au spus, el e pastorul nostru. Dar cum? Și că un pastor care are într-un district 4 biserici și el că merge din biserica asta în biserica cealaltă, în biserica cealaltă, zona interstițială nu e a mea, e altora. Eu am doar cu comunitatea asta, cu ăștia 50, cu ăsta 150 de aici, ăștia s-ai mei, restul nu s-ai mei. Ori pastorul a făcut din toată zona biserica lui.
Comunitatea lui.
Și spune că a fost remarcat în mod uimitor prin faptul că se ocupa de toți. Tu îți dai seama, deci eu nu am doar 4 puncte într-un teritoriu imens, ci teritoriul imens e al meu. Și dacă văd un om, mă interesează de el, îmi pasă de el, îmi pasă de vecin, îmi pasă de toți, îmi pasă și de păstorul, de preotul acela. Și mă duc și fac cu ce te pot ajuta. Deci omul a devenit slujitorul oamenilor. Și îți dai seama, un teritoriu oarecare a spus, domnule, așa ceva n-am văzut. Când am un necaz, nu merg la preotul meu catolic, pentru că nu mă poate ajuta. Ăsta să îmi spune exact ce am nevoie. Ăsta se roagă pentru mine. Ăsta vine și îmi slujește chiar la mort. Când nu poate veni celălalt, știu la cine apelez. Asta este relevant. O dragoste care se manifestă în așa fel, nediscriminator, nu selectiv, din punct în punct, ci pentru toți oamenii. Și eu cred că atunci când dragostea noastră de Dumnezeu, spune în Ioan 13:35,
prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii.
Minunat, mă bucur că știi textul, sunt fericit. Deci singurul criteriu, nu e doctrina, nu este ținuta, nu este corectitudinea, singurul criteriu este când vă iubiți unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei. Ucenicia este confirmată doar de faptul că îți pasă de ei. Și gândește-te că noi avem o biserică, hai să spunem ca în Armenia, de 17 membri. Dacă ăștia 17 ar iubi pe cei din jur, nu doar prin politețe, aia nu iubire, orice om e politicos, dacă ar căuta ocazii să vadă ceilalți că ne pasă de ei. Am văzut un film, autentic, mi se pare un serial produs de Speranța, în care un cetățean, într-o comună de nu știu de unde, nu mai știu exact, să-i spunem tot Dumitru, că am folosit numele ăsta mai des, face biserica și credința relevantă și să iau interviuri la tot felul de oameni, 3, 4, 5, domnule, dar omul ăsta cu adevărat este unic, el vine, mă ajută, îmi taie lemne, mă oprește pe stradă, mă întreabă cu ce să vă ajut. Omul îi pasă și atunci sigur că e relevantă credința. Dacă Dumnezeu e dragoste, înseamnă că aici e adevărul, unde e iubire. Nu?
Absolut.
Ce ar fi dacă am putea injecta în membrii bisericii noastre un obiectiv panoramic, ca să vedem nu doar punctele care ne interesează, care sunt legate de noi, ci să vedem pe oameni și nevoile lor. Și cred eu că atunci am devenit aparte, am devenit unici prin faptul că avem dragoste și ne pasă de ei. Acest îmi pasă de ei ar trebui să se vadă începând de la pastor, la membrii de comitet, până la ultimul copil. Să învățăm copiii să le pese de oameni. Eu cred că creștinismul se va afunda tot mai mult dacă nu se va trezi în conștiința părinților, în conștiința bisericii, nevoia de a iubi. Noi nu trăim ca să fim mântuiți. Noi trăim ca să facem misiunea lui Hristos, care stă în a da dragoste, nu teorie. Teologia vine după aceea.
Domnule profesor, înainte de emisiune am avut o mică discuție cu dumneavoastră și ați adus un element atunci și mi-ar plăcea ca să-l amintim și celor care ne ascultă sau ne privesc. Păstorul acesta care fuge arată o altă orientare decât creștinismul și anume una evoluționistă, darwinistă. Nu? El se conservă și se bazează pe instinctele lui, nu pe etajul acesta superior pe care credința îl aduce.
E foarte interesant ce spui și într-adevăr așa este. Noi trăim într-o lume care a fost modulată sau a fost setată pe viziunea supraviețuirii, principiul supraviețuirii. Și dacă noi căutăm un job, alegem un serviciu sau un habitat sau cunoștințe, toate sunt ca să ne slujească nouă. E normal să ne fie bine. Nu cumpăr o casă stricată, ci una care să aibă acoperișul bun, de exemplu. Și e o chestiune, o lecție de viață. Noi trăim ca să ne putem aranja cumva. Problema este că nu ăsta este finalul, adică capătul sensului vieții noastre. În limba engleză există doi termeni care se nuanțează. E purpose și goal. Purpose este sensul sau scopul final și goal e țintă,
obiectivul.
Obiectiv, printre obiectivele, haltele care mă duc la gara finală, la destinație. Deci destinația este purpose, este scopul. Noi putem numi obiectivul un scop, dar noi facem distinție în limba engleză că există scopuri tranzitorii sau tranzitive și un scop destinație finală. Ori destinația noastră finală nu este să avem o casă bună, nu este să avem un mediu care să ne ofere confortul, știu, starea de bine, un mediu plăcut în care, sigur, nimeni nu vrea să trăim, știu eu, sub bici sau sub amenințarea celor din jur. Avem nevoie de acest confort emoțional, fizic, familial. Dar nu ăsta este scopul. Și dacă avem scopul acela, atunci subordonăm aceste lucruri. Noi trăim într-o lume în care evoluționismul sau lupta pentru supraviețuire, cel mai tare, nu? Cel mai adaptat rezistă. Iar toată această societate în care trăim noi confirmă. Să știți că darwinismul a existat înainte de Darwin.
Dar Darwin când a apărut egoismul.
Da! Și egoismul este neghina pe care a semnat-o diavolul pe pământ. Asta e singurul lucru prin care a pervertit iubirea, iubirea care se dă, iubirea căreia îi pasă, într-o iubire care îi pasă de sine și care nu se dă. Ăsta e egoism. Și mentalitatea aceasta de luptă pentru supraviețuire, luptă de clasă, luptă între genuri, care pe care, soțul, soția, războiul acesta continuu prin care tu trebuie să ajungi, să ieși la suprafață, să ieși cel mai sus, ca să reziști, ca să fii cel mai adaptat, e peste tot. Chiar la cei care nici nu se gândesc că concepția lor despre viață este darwinistă. Iar darwinismul este opera diavolului. Cred că am mai spus, m-a sunat un coleg de-al meu care s-a documentat și mi-a spus: știi că Darwin și Charles Lyell, profesorul lui, au fost influențați de un spiritist. E o carte numită Impactul spiritismului în lucrarea lui Darwin. Și cineva, cel cu coarne, știi, cineva și-a vărât coada aici și a creat această ideologie, această teorie care emană din însăși practica și experiența noastră de viață. Și oamenii spun: dai de bun simț, e normal. Dar nu este credibil. Nu e credibil teoretic, că nu stă. Există numai și numai verici lipsă, dar stă prin faptul că se afirmă între noi. Există creștini darwiniști. Ciudat. Există creștini care cred în lupta pentru supraviețuire. Uneori această luptă se vede cu ocazia alegerilor în biserică. Mă refer chiar la nivel local. Din doi în doi ani există momentul când se alege democratic, cât se poate democratic, un nou comitet în care se aleg conducătorii, deci prezbiterii și conducătorii, prezbiterii, instructorii școlii de sabat, diriginții și așa mai departe. Admir acea biserică în care nu există sforărie, pârghii. Deplâng zonele în care, dintr-o dorință, era chiar o nostimadă, când vin alegerile, unul din cântecele din Cartea Veche de Cântări era:
De mult mă lupt.
Continuă.
Să ajung mai sus.
Da, sigur. De mult mă lupt, cum e în original? Să ajung mai sus.
Spre ținta pusă de Iisus.
Bine, de aici, de mult mă lupt să ajung mai sus. Și la sfârșit era o altă cântare: ștergeți fața plânsă. Sigur că oamenii au pus totul făcând haz de necaz, dar în unele locuri, să știi că s-a întâmplat. Când a mai fost ales prezbiter, a devenit dușmanul bisericii. Stai, domnule, ce e asta? Și atunci când se amestecă ego-ul, firescul, în problemele duhovnicești, iese o caricatură, iese o struță cămilă. Și, din păcate, sunt, pentru că există greu și neghină, peste tot. Așa a vrut Dumnezeu și a avut cu un scop. Nu discutăm acum asta. Cert este că peste tot unde se manifestă această luptă pentru a fi cel mai tare, cel mai adaptat, de a fi cel mai căutat și votat, nu face altceva decât să slujească luciferismul. Pentru că Lucifer, care a fost îngerul de lumină, a fost păzitorul tronului. Folosim termene omenești în istorie, tronului lui Dumnezeu, a dorit să fie mai sus. Iisus, dimpotrivă, s-a făcut el Dumnezeu om
slujitor.
Slujitor. Deci această tendință demonstrează că unii sunt evoluționiști sau darwiniști creștini.
Interesant. Bun, mergem mai departe și vom citi versetul 14. Eu sunt păstorul cel bun, eu îmi cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine, așa cum mă cunoaște pe mine Tatăl și eu cunosc pe Tatăl. Domnule profesor, este o altă calitate a bunătății acestui păstor, acela de a avea relație personală și de a cunoaște ce se întâmplă cu oile. Până unde ar trebui, acum făcând analogia cu ceea ce fac păstorii sau pastorii de astăzi, până unde poate ajunge această cunoaștere?
Mai nou, modern, și am găsit acest model în Occident, în biserica de tip occidental, și nu neapărat adventistă, ci oricare biserică, tradițională sau protestantă, sau neoprotestantă. Odată cu emanciparea omului, poate știm că odată cu Revoluția Americană, Revoluția Contraculturii ai anilor 1960-70 din America, s-a conturat așa numitul Liberation Movement, mișcarea de liberare, de emancipare. Sigur, pe drept cuvânt, negrii care se aflau într-o categorie clar inferioară, ți-amintește manifestul unei femei, Rosa Parks. Chiar am studiat cazul ei. Era o femeie de culoare care n-a vrut să cedeze locul. Deci era o femeie venind pe o tură de noapte, a intrat în autobuz și în autobuz era secțiunea albi și de aici încolo negri. Și pentru că nu era un loc decât liber la albi, s-a ajutat pe albi. Și a venit un alb și a spus, dăm locul, tu te duci în spate, zice, nu-ți dau locul, sunt obosită, sunt femeie. Și a ieșit de aici scandal atât de mare încât de aici, de la manifestul Rosei Parks, s-a declanșat cu Martin Luther King, care, mă rog, aici e o istorie dramatică în care victimizându-se sau fiind victimizați, au câștigat. Bine, mișcarea de liberare a negrilor, și eu cred că este o veche datorie care trebuia de mult să se rezolve, nu atunci. Liberarea femeii. Ei, aici e de discutat, pentru că liberarea femeii a venit odată cu anticoncepționalele, 1967, când s-au introdus, s-au liberalizat în timpul lui Lyndon Johnson, era președintele Americii, un democrat, și a spus la liber, și atunci eu pot să nu mai fiu dependent de un soț ca să primesc prăjitura relației intime și pot cu oricine vreau, că nu sunt urmări. Liberarea femeii, eu cred că e un element legitim în această cerere de a fi socotită
egală cu bărbatul.
Valoric egală, că nu pot rolurile să roluri. Clar. Dar valoric egală, în demnitate egală cu oricine. Până și astăzi există statistici care arată că pentru aceeași muncă o femeie este plătită cam cu 20% mai puțin decât un bărbat. Tot în America se fac statisticile. Uh-huh. Pentru același serviciu, doar pentru că e femeie. Și eu cred că nu e corect. Dacă e bună, trebuie plătită femeia exact cu cât merită omul, indiferent că e femeie. Dar odată cu această mișcare de liberare, omul a devenit tot mai prețios în ochii lui. Să plecăm de la întrebarea ta, să ne amintim. Care
da,
a
de
fost?
Cunoaștere. Relația de cunoaștere între păstor
deci,
și oaie.
Deci, noi vorbim acum despre relația de cunoaștere. Și odată ce omul a devenit tot mai pretențios în a-și contura teritoriul, nu? Ăsta e teritoriul meu. În pauză discutam despre vizitarea pastorală. Știi ce mi-ai spus tu atunci?
Mai știu. Am spus că s-a schimbat foarte mult de pe vremurile pe care dumneavoastră le mai povestiți. Astăzi oamenii sunt mai individualiști, mai izolați.
Și mai reticenți în a primi vizita.
Da.
Frate, vreau să te fac o vizită. Frate, nu prea pot, soacră mea la mine, sau sunt zugrăvesc, auzi la telefon. Și nu poți să ajungi la o relație personală pentru că te blochează el. Mai ales când viața acelui personaj are umbre, are lucruri negative, are aspecte care nu trebuie să fie cunoscute de alții. Și atunci la telefon putem vorbi frumos, tu mă întrebi ce vrei, eu îți răspund ce vreau și cu asta se încheie. Deci a vizita pe cineva devine din ce în ce mai dificil. Oricum putem să cunoaștem oamenii. Și aici e un subiect foarte mare. Spune aici, vrei să citești versetul 14.
Eu sunt păstorul cel bun, eu îmi cunosc oile și ele mă cunosc pe mine.
Foarte bine. Deci nu este doar o linie, eu cunosc oile. El e dobitoc, oaia e dobitoacă. Nu. Eu o cunosc pe ea și e destul că o cunosc eu. Dar și ele mă cunosc pe mine. Care este primul element care deschide, care creează cunoașterea personală? Și răspunsul este unul extraordinar.
Vulnerabilitatea.
Bravo. A fi vulnerabil. A mă deschide eu. Cunoașterea personală nu poate avea loc decât dacă eu vreau să mă deschid. Dacă eu am curajul să fiu eu însumi, fără haina oficială pe mine, fără rolul pe care l-am, să pot să fiu eu. Ce poate ajuta pe un pastor să devină vulnerabil? Să vorbească despre sine. Cu cât un om este mai biografic, nu n-a se lăuda. Cine arăta luptele lui, aha, zice membru, și el are luptele mele. Este extrem de util să vorbesc despre propriile mele lupte, chiar și căderi și felul în care Dumnezeu mă scoate. Pentru că asta e important, să le arăt că eu sunt ca ei, dar că cunosc pe cineva care poate să mă scoată. Odată ce eu sunt vulnerabil, oile mă pot cunoaște pe mine. Și măsura în care eu mă deschid, vei vedea că se deschid oile. Recent am fost la un liceu adventist. Și am vrut să ating o problemă dureroasă pentru generația de azi. Dacă ai odată acces la internet, telefon sau smartphone sau tabletă, automat, vrând nevrând, intri în plasa pornografiei. Să știi că majoritatea celor care n-au vrut și care au intrat, au intrat pentru că au fost prinși de temerice, iar devine agățat ca peștele de cârlig. Și am discutat subiectul acesta și am vrut să fiu vulnerabil. Și am spus felul în care mintea mea a fost înainte de internet, înainte de televizor sau de pornografie. Cum am fost cu minte ca om, așa, prima femeie a fost soția mea pe care am cunoscut-o, dar mintea mea era otrăvită. Pentru că am găsit în biblioteca tatălui meu o carte, scria Novele italiene din Renaștere. Era o carte frumoasă și când am dat acolo numai de pornografie. Și îți dai seama, eram un copil de 14 ani și mintea mea s-a îmbâxit atunci și îți spun, ăla a fost veninul care m-a otrăvit. Și prin faptul că eu am povestit, 5-6 persoane ulterior mă abordează că vor să discute. Păi nu-i voi cunoaște decât dacă eu sunt vulnerabil și ei mă vor identifica că sunt de-a lor. E rușine ce am spus. Adică și mintea mea a umblat pe... Da, a umblat. N-am pus mâna, dar mintea e rea. Și am povestit în alte ocazii cum mi-am fost prins odată, fără voia mea, de imagini pornografice și cum am fost paralizat și după un sfert de ori am reușit să mă dezmeticesc. Ce faci? Și asta, fără voia mea, am fost pur și simplu prins. Prin faptul că a fost vulnerabil, s-au deschis și ei. Iar cunoașterea nu poate fi decât catalizată prin vulnerabilitatea mea ca el să se deschidă la rândul lui. Asta e una la mână. Doi. Eu cred că noi ca membri, nu doar ca pastori, suntem chemați să ne apropiem de oameni. Ori apropierea de oameni are un drum destul de ocolit. Nu pot să-i dau pâine omului evanghelic dacă nu e foame. Și trebuie să merg ocolite, mai întâi să mă accepte și pe urmă, punctul 2, apropo de metoda lui Hristos, vestitul citat, doar metoda lui Hristos ne va da adevăratul succes în a ajunge la oameni. 1. Se amesteca printre ei, ce ca făcea pastorul care a fost declarat pastorul anului, ca unul care dorme în lui. Doi, le arăta simpatie. Și acest cuvânt aș vrea să spun ceva. Simpatie înseamnă sympathein. Împreună durere. Până nu ajungi în durerea omului, fii atent, până nu ajungi în durerea omului, nu ești prieten, că prietenul la ce se cunoaște?
La nevoie se cunoaște.
La nevoie, la durere, la nevoi. Ori acesta este punctul foarte, foarte important. Deci, la durerea omului. De ce la durere? Pentru că numai atunci poți să-i fii de folos. Ca să-l cunoști pe cineva, trebuie să ajungi la durerea lui. Trebuie ca el să se deschidă. Și atunci are loc cu adevărat valoarea ta de terapeut, de unul care a ajuns din afară. Apropo de ce am povestit eu din Armenia, de femeia aceea văduvă, aia a simțit durerea și a spus, mă implic, mă identific cu durerea. Era în stare chiar să vândă, nu știu ce, ca să dea bani. Deci chestiuni uluitoare și nu avea nicio datorie, nu erau nici rude. Femeia aia iubea, îi păsa de oameni. Cunoașterea se naște prin dăruire de sine. Dăruire de sine nu înseamnă doar să-ți dai viața, să mori, ci să-ți dai sufletul. Iar dăruirea de sine naște la rândul ei o deschidere reciprocă și astfel are loc cunoașterea. Eu cred că cei care sunt iubiți membri, sunt cei care au ajuns, iubiți de lume, au ajuns să se implice în suferințele oamenilor. E mai greu. Și ce se întâmplă cu suferința? Ori de câte ori cineva spune, am avut un necaz, radiază asupra ta durerea și începe să te doară pe tine. Și tu zici, auzi, nu, fii bărbat, nu, te rog, unde-i Dumnezeu, tu crezi în Dumnezeu? Eviți să își descarce, să-și basculeze durerea, pentru că te doare pe tine. Ori Hristos, scrie în Isaia 53, El...
Durerile noastre a luat asupra Lui.
Ai văzut? Prin asta putem și noi să facem lucrarea Lui Hristos, dacă cu adevărat ne luăm povara oamenilor asupra noastră. Dar lucrul acesta este deranjant, e dureros, nu? Ce faci? Acesta este elementul de cunoaștere.
Probabil, este un element pe care l-aș aminti aici. Cunoașterea nu poate să fie profundă dacă nu există timp petrecut împreună. Mm-hmm. Și cu cât mai lung este timpul acesta și mai de calitate, atunci oamenii se deschid.
Și cum poți să arăți cuiva, unui copil, că îi pasă de el? Dacă îi dai timp să-l asculți.
Cumpărându-i jucării multe.
Da, da. Îngropându-l în păpuși. Oare? Sau ați luat timp pentru el? Și îți dai seama că subiectul timp e dintre cele mai valoroase, de aceea și Dumnezeu îți cere să pui deoparte a șaptea parte din timp, fiecare sabat, pentru el. Atunci îți pasă de Dumnezeu. Atunci, cu adevărat, nu te ocupi de altceva, ci de el și de relațiile care se nasc din el, și anume mărturia dragostei.
Domnule profesor, mulțumim frumos. Timpul pentru astăzi s-a scurs, așa că încheiem aici emisiunea cu rugămintea ca fiecare dintre noi să luăm aceste lecții pe care le-am învățat și să le practicăm în această săptămână, să-i cunoaștem pe cei din jurul nostru, să le oferim timp, să le oferim dragostea noastră, pentru că așa face păstorul nostru. Să aveți o săptămână binecuvântată. La revedere!